Радіо «Свобода» гучить у вашій хаті. У ефірі черговий випуск передачі «Дом літератора». При мікрофоні у Мінській студії Міхася Скобла. Вітаю вас. І на початку кілька слов про теми сьогоднішньої передачі. Шостого сакавіка у польском городе Гданьску белорусскому письменнику Владимиру Орлову была урученная премия «Европейский поэт свободы». Гутарку з ім и его новые верши слухайте далей у нашей передачи. Ці легко у сучасной академичной гуманистицы заставаться универсальным науковцем. Гутарка с профессором Владимиром Кононом про его новую литературознавчую книгу. А у пятикнижи «Свободы» Ирина Дубянецкая про знаковые книги, які сталіся науковими і культурними відкриттями. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, і пачнем мы наш выпуск з «Пяцікніжжа свабоды». Калекцыя, якую склала для дому літаратара доктарка багаслоўя Ірына Дубянецкая, з кніг, выдадзеных у сучаснай Беларусі, і якія, незалежна ад розгаласу, сталіся навуковымі і культурнымі адкрыццямі. Пры мікрафоне Валянціна Аксак.
Спадарня Ірына, вы сваё пяцікніжжа склалі паводле таго першаснага значэння пяці кнігаў, якія леглі ў падмурак Біблії. І першай называеце кнігу роду. Дык якая ж яна, сучасная беларуская кніга роду?
Моя першая кніга, кніга роду, это «Міндаў кароль Літовіі» у дакументах і сведчаннях. Гэтае раскошнае выданне – збор усіх вядомых аўтэнтычных дакументаў 13-га пачатку 14-га стагоддзя, звязаных з Міндавам, легендарным заснавальнікам Вялікага княства Літоўскага, каранаваным у Навагарадку ў 1253 годзе. Змест кнігі складаюць лісты самога Міндава, лісты папаў рымскіх і дакументы, складзеныя пасля смерці караля, іх факсіміле разам з узноўленымі лацінскімі тэкстамі і беларускімі перакладамі, а таксама грунтоўны навуковы апарат і каментары. Усё гэта разам, як кажуць выдаўцы, дае магчымасць сягнуць у тое таямнічае стагоддзе, дзе спляліся прычынныя ніці нашай гісторыі.
А якую ж беларускую кнігу вы паставілі ў той пазіцыі, у якой у пяцікніжжы стаіць кніга сыходу?
Другая кніга сыход – это «Ідыш беларускі слоўнік» з прыказкамі, прымаўкамі, прыгаворкамі, высловамі, фраземамі, параўнаннямі, зычэннямі, скарагаворкамі, каламбурамі, цытатамі жыдоўскіх песень, анекдотаў і літаратурных твораў. Гэта не проста слоўнік. Гэты фаліянт на больш як 900 старонак узнімае велізарны пласт ідышавай гісторыі і культуры, без якога немагчыма ўявіць беларускага мінулага, беларускага местачковага жыцця, рамяства, мастацтва і сацыяльна-этнічных узаеменаў. Адгортваю наўгад, чытаю. Сод, сакрэт, таямніца, містэрыя. І прыклады ўжытку, на ідыш і ў перакладзе. Сакрэт існуе толькі сярод чатырох вачэй. І тут жа падаецца беларускі аналяг, у двух рада, у трох здрада. На гэтай самай бачынцы чытаю, што снапер – гэта чалавек, які хутка псуе вопратку, не хлюе, не зграе, заткала, шмаравоз, плюндра. Сінонімічны рад варты караткевічавага гервасія вылівахі. Знаходзім словы, якія прыйшлі ў ідыш з нашых прастораў. Так даведваемся, што ласкі – гэта ласка, а ласкавер – ласкавы, куст – куст, куцье – куцця, латкі – а латка – дранік, метле – мятла, поен – паіць, пакой – пакой і гэтак далей. Знаходзім і тыя ідышавыя словы, што далі жыццё беларускім. Як, да прыкладу, хаврусе, які спарадзіў такія чыста беларускія словы, як хаўрус, хаўрусні, хаўрусаваць. Кніга зробленая з любоўю і добрым густам. На форзацах мапы беларускіх абшараў, па якіх вольна гучаў ідыш, з назвамі на абедзвюх мовах. Пачатак кожнай літары аформлены выявамі беларускіх сынагогаў. Супервокладка – добра падпечаная маца. Частуйцеся на здароўе.
А што з сучасных беларускіх кніг адпавядае старажытнаму лявіту?
Кніга трэцяя, лявіт. Александр Нацын, біскуп Чэслаў Сіповіч, святар і беларус. Паводле сваёй назвы, гэта кніга біяграфія, прысвечаная першаму беларускаму каталіцкаму біскупу за амаль два стагоддзі, духоўнаму пастыру беларусаў, адцятых вайною ад бацькаўшчыны, заснавальніку беларускай бібліятэкі імя Францішка Скарыны ў Лондоне, выбітнаму грамадскаму і культурнаму дзеячу, уладыку Чэславу Сіповічу. Паводле ж зместу, гэта кніга панарама беларускага нацыянальна-рэлігійнага жыцця на палітычных скразняках 20-га стагоддзя, у якой упершыню на дакументальнай аснове даследуецца рэлігійны аспект польска-беларускіх напружаных напружаных дочинений в Заходней Беларуси, национальная трагедия белорусских айцов Марияна Удруи, уникальная спроба русификации Беларуси праз Ватикан, лёсы белорусов на родиме, якая осталась польскими кресами, устраченные белорусами в Вильне, у китайском Харбине, Риме, Лондоне, а так само весь спектр политичного и духовного життя белорусской повоенной эмиграции, да шмат иншага. Книга уражывая не только фантастичным володанием материалу, але найперш своей глубинной белорусскостью. Яна написанная с пронизливым болем за свой народ и с еще больше пронизливой до его любовью.
Протягивая ваша пятикнижа «Наша Нива». Чаму?
Книга четвертая, лики. «Наша Нива» – факсимильное выдание. Выпуск пятый. Гэтым велізарным томом завершился проект факсимильного выдания первой белорусской газеты. Уникальной з'явы не только у белорусской, а бадай и у сусветной истории. Нация творчая газета, что за неполную декаду сконсолидовала народ от вяскоўцаў до навуковцев, сформовала литературную мову, спричинилася росквіту белорусской литературы до асэнсаванню национальной идентичности и у конечном выпадку привела до утворения белорусской державы нового часу. Факсимильное выдание у целым вертая нам один из наших наибольших национальных скарбов, про які усе ведали, але мало кто бачил. Як слушно зазначивались Разанов, дагэтуль наша Нива была, а теперь она есть.
Что ж завершая ваше пятикнижие?
Книга пятая, другозаконие, Слуцкое Евангелие, узнавление тексту, доследование рукопису, факсимиле. Еще одно факсимильное выдание, еще одна культурницкая легенда. Иллюминованы золотыми заставками да инициалами манускрипт Слуцкого Евангелия есть поводле традиции уласноручным твором слуцкого князя Юрия Алельковича, зробленный в 1580-1582 годах, а потом подарованы Слуцкому Свято-Троицкому монастыру. Шоковная книга была добра вядома и шанаваная тягом стагодзяў, ажно покуль за советами не трапила разом с крыжом Ефросиньи Полоцкой у фонды Менского державного музею. У 1929 годе крыж, Евангелие да іншыя национальные каштовности были передадены у Могилёв, куда сталинские улады мерковали перенести столицу БССР. На початку войны у 1941 годе. Уся гэтая бесценная коллекция мелася быть эвакуяваною кудысь у глыбіні СССР, але следы яе згубіліся. По войне Могилёвский музей записал Слуцкое Евангелие сярод разрабаваных фашистами экспонатов. Тое, что это неправда, свечит и цудоўнае обретение Евангелия напрыканцы 20-го стагодзя. История знаходки тьмяная, блытаная, без аніводнага верификабельного факту. Теперь скарб знаходится у дымовым храме у резиденции белорусского экзархату. Цікава, калі вернется на радзіму спадарожных Слуцкого Евангелия во всех его советских мытарствах, крыж святой Ефросиньи.
Ірына Дубянецкая агучыла свой прыватны рэйтынг знакавых кніг, кніг адкрыццяў. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У менскім выдавецтве «Смэлтак» пабачылі свет дыхтоўныя выбраныя творы доктара філазофскіх навук Уладзіміра Конана, дзе знаны навуковец апублікаваў свае канцэптуальныя даследаванні паэмаў «Новая зямля» і «Сымон Музыка» Якуба Коласа, драмы Антона Максіма Гарэцкага. Сёння Уладзімір Конан – гость «Дому літаратара». Спадар Уладзімір на сторонках своей новой книги вы свободно вандруете у часе, то доследуете мотивы золотого веку белорусской литературы 16-го стагоддзя, то пишете про газету «Наша Нива» початку 20-го стагоддзя, то критично разглядаете творчесть своих сучасников Олеся Разанова, Нила Гилевича. Скажите, а где ваш самый улюбленный час, у яким вам, як доследчику, наибольш утульно?
Все-таки эпоха середнявечча и эпоха белорусского национального отраджения другой половины 19-го и первых десятилетий 20-го столетия. Это, конечно, формирование белорусской классической литературы и становление белорусской нации. А корени ее не так, как часом думают шмат кто, навод из ведомых доследчиков, не в 20-м столетии, в эпоху Середневечья. Там начиналась Беларусь, белорусская литература як бы перевела існаванне беларускай нацыі ў сябе, а як бы нешта невядомае, як рэч ў сябе, гаворачы філасофія Канта, у рэч для нас і для свету. То есть яна сведчыла пра Беларусь.
Вы многія творы беларускай літаратуры разгледзелі з пункту погляду хрысціянскай філасофіі. Скажыце, на вашу думку, як моцна айчыннаму прыгожаму пісьменству пашкодзіў ваяўнічы атэізм савецкага
часу?
Ну, справа нават не атеизме. Я лічу, что большевизм есть одна из первых форм фашизма. Яны фактично припынили развитие белорусской литературы тем, что фактично знищали або подавляли белорусских письменников. Это самая страшная трагедия у европейской истории. Бо можно зразуметь войну, где воюют профессионалы, воюют за некие геополитичные приоритеты, але воевать с носбитами духовности народа, это значит ориентовать историю на культурное понижение. Атеизм был чисто формальный. Янка Купала был завсёды христианским поэтом, но и он вымышлен был маскироваться часом, так и как Купкулос. Больше того, я лечу, что яны сдолили врешти речь перемогчи этот атеизм перед своей кончиной и пришли у вечность с верой в Бога.
Одни из самых глубоких доследований про Якуба Коласа, на мою думку, якія мне даводзілася чытаць, гэта вашы артыкулы пра новую зямлю і Сымона Музыку. Вось цяпер акурат выходзіць збор твораў Коласа ў 20 тамах. І тут вось паўстае адно вялікае пытанне, і яно не толькі тэксталагічнае. Напрыклад, Колас пісаў: «Голасам Бога ціха і важна грома адгукнуўся ў гары». Цэнзура прымушала перарабляць, і ў савецкіх выданнях ішло: «Голасам моцы». Я адгарнуў адпаведны том новага збору твораў і жахнуўся. Апошні варыянт, савецкі варыянт, ён абвешчаны коласазнаўцамі кананічным і ўвайшоў у гэты збор твораў. Як быць у такіх выпадках коласазнаўцам?
Я думаю, што поўны збор твораў прадугледжвае каментарыі, грунтоўныя каментарыі. У іх будзе абазначаны першыя крыніцы. Яны могуць прыняць за аснову вот апошні, но ў каментарах будзе выказаны і першыя.
Але, ну хто чытае каментарыі? Пытанне аб тым, якія тэксты лічыце кананічным.
Да, я з вами в данном выпадку згодны. Вот у данном выпадку я лічу, што гэта недагляд, безумоўна. Але з другого боку, наогул я не люблю кніг без каментарыяў. Я заўсёды пачынаю з каментарыяў. Я прывяду тут у данном выпадку і прыклад з паэмаю «Сымон Музыка». Першы варыянт паэмы «Сымон Музыка» выйшаў у 1918 годзе в выданні Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэта паэма чыста хрысціянская, першы варыянт. Наколькі мне вядома, і пра гэта сведчылі вы цяперашнія кіраўнікі выдання, яны першы варыянт таксама ўвойдзе ў збор твораў.
Спадар Уладзімір, вы аўтарытэтны даследчык, і мы тут гаварылі пра кананічнасць тэкстаў, так вот я думаю, што можна сказаць, што якраз напісанае Конанам ёсць кананічнае ўжо. Вы згадвалі тут пра Сымона Музыку, вы неаднаразова звярталіся да даследавання гэтай паэмы, тым ліку ў гэтай новай кнізе, але вось вы пішаце: «Сымон Музыка» – гэта самы загадкавы твор у беларускай літаратуры. У чым вам бачыцца яго загадка? У чым яго таямнічасць?
Тут ёсць некая тайна, некі сакрэт. Аўтар гэтай паэмы, ну, як бы прыадкрыў некую, ну, сугестыўнасць мастацтва. Не гледзячы на савецкую дапрацоўку, захаваў квінтэсэнцыю, аснову гэтай паэмы, і ён паказаў, як при допомозе музыки отбывается у воскресенье до нового життя вот героини поэмы Ганны. Белорусский поэт еще теперь, а часом уже иронично, но на самом деле вельми серьезно, называюсь песнярами. І ёсць таямнічасць самого духовного воскресення чалавека, духовного яго пераўтварэння. І якраз пра гэта пісаў і Якуб Колас. Беларуска нацыянальную ідэю просто і дакладна паказаў той же самы Якуб Колас у паэме «Новая зямля».
Часам сучасныя беларускія ідэолагі задаюцца гэтым пытанням: дзе яна, у чым яна, беларуская нацыянальная ідэя? Дык што, можна ім просто параіць чытаць Сымона Музыку?
Сымона Музыку і в том лику и «Новая земля». «Новая земля» – это мара про Беларусь, якую плановали, а может быть, уявляли белорусские адраженцы. Это переход земли в руки селян, утворение фермерской господарки, и тогда было бы створено ядро белорусскости в Беларуси. Это не удалось.
Спадар Владимир, як вы лічыце, вот сучасны даследчык, ён мусіць быць універсальным? Ці ўсё-такі ён мусіць засяроджвацца на некай адной тэме, засяроджвацца ў адным часе для большага эфекту?
Універсалізм і прафесіяналізм не супярэчаць паміж сабою. Для беларусаў гэты універсалізм яшчэ не закончаны. Ён яшчэ мае перспектыву. Але з другого боку, ёсць небяспека вузкай прафесіяналізацыі. Я часам называю эту навуку пясчорнай. То есть вошёл свой пясчору, больше ничего не бачить. Часом треба выходить из этой пясчоры на широкую простору, як писал Якуб Колас, на простору життя.
Філозаф і літаратуразнавец Уладзімір Конан быў госцем Дому літаратара. Неўзабаве мы працягнем перадачу, а цяпер коротка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Вы слухаеце Радыё Свабода, нагадаю галоўныя тэмы дня. Суд Ленінскага району Менску пакараў кіраўніка моладзі БНФ Андруся Крэчку штрафам у памеры 20 базавых велічыняў 700 тысяч рублёў. Яго звінавацілі ў тым, што ён удзельнічаў у несанкцыянаванай акцыі ў падтрымку Мікалая Аўтуховіча і Уладзіміра Асіпенкі. На працэсе ў Верхоўным судзе над Аўтуховічам, Асіпенкам, Казловым ды Ларыным, якіх абвінавачваюць у падрыхтоўцы тэракту ды іншых злачынствах, даў паказанні адзін з асноўных сведкаў, былы дырэктар ваўкавыскай фірмы Нікатранс Юрый Вонаў. У судзе Менскага району працягваецца перагляд справы верніка Яна Міхайлава. Хлопца арыштавалі летась 15 снежня, абвінаваціўшы ва ўхіленні ад вайсковай службы. Афіцыйны Менск ацэньвае нафтавы шок ад змены ўмоваў пастаўкі расійскай нафты на 5 трылёнаў 900 мільярдаў беларускіх рублёў, што складае каля 2 мільярдаў даляраў. Ад сённяшняга дня набывае моц новы візавы кодэкс еўрапейскага звязу.
Званкі на свабоду.
Бачила на городских будинках надписи «Свободу Дубскому». И люди в автобусе говорили, это той, который принимал удел у акциях в городе Минску.
Парада для супердемократа. Треба было не только совершать выборы на корысти позиции, але и посадить потом эту самую оппозицию за фальсификацию выборов.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и фраз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52. Досылайте СМС.
391-22-24.
При микрофоне Михася Скобла мы вертаемся у Дом літаратара. 26 сакавіка у польскім городе Гданьску было обвешчано имя першага лауреата премии «Европейский поэт свободы». Им стал літаратар из Беларуси Владимир Орлов. По вертанню у Менск он отказал на пытанні нашей корреспондентки Алі Слова.
Навіна пра тое, што вы сталі першым лаўрэатам прэміі «Еўрапейскі паэт свабоды», выклікала даволі ажыўленае абмеркаванне на форумах у інтэрнэце. Яно паказвае, што бальшыня беларускай публікі не ведае, што гэта за прэмія і які механізм вылучэння на яе кандыдатаў. Таму, калі ласка, раскажыце коротка пра саму прэмію і пра тое, як вашая кандыдатура трапіла ў лік намінантаў на яе.
Прэмія «Еўрапейскі паэт свабоды» заснаваная ўрадам Гданьска. Гэта адзін з крокаў у падрыхтоўцы гораду да статусу культурнай сталіцы Еўропы. Прысуджацца прэмія будзе раз на 2 гады. Магчыма, я не ведаю ўсіх тонкасцяў механізму вылучэння, але в агульных рысах гэта выглядае так. На пачатку вызначаюцца 7 еўрапейскіх краінаў, паэты якіх гэтым разам могуць прэтэндаваць на прэмію. Права вылучэння намінантаў аддадзена перакладчыкам. Менавіта яны павінны вызначыць аўтара і кнігу, якія атрымліваюць шанец на перамогу. Кніга павінна выйсці не раней, чым за 2 гады да намінавання. Урэшце адбіраюцца 7 кнігаў, 7 аўтараў, 7 краінаў, да якіх дадаецца намінант з Польшчы. Мая кніга вершаў «Паром праз Ля-Манш», што пабачыла свет у выдавецтве Логвінаў, была прапанаваная Адамам Паморскім. Лічу, што мне вельмі пашанцавала, бо Паморскі – прадстаўнік эліты польскіх перакладчыкаў. Ён перастварае тэксты з ангельскай, нямецкай, расейскай, украінскай, а апошнім часам і з беларускай моваў. Адаму Паморскаму мы найперш павінны быць удзячныя за з'яўленне 2 гады таму двухтомнай польскамоўнай анталогіі беларускай паэзіі. У выніку – Моими конкурентами были поэты Швеции, Франции, Словении, Словакии, Кипру, Сербии и Польши. Усе номинованные книги вышли у перекладе на польскую мову в одном из самых авторитетных выдавецтв Польши «Слово, образ, территория» у выдатно оформленной агульной серии. Менавіта с перекладами имела справу жюри, у складе якого были вядомыя польские интеллектуалы. Выдавец Кшиштоф Чижевский, режиссерка Агнешка Голанд, письменник Павел Гюля, авторка культового роману «Российско-польская война» Дорота Масловска, перекладчик Анджей Ягодинский и иншие. Керевал жюри один из найближайших супрацовников легендарного ежегидройца профессор Кшиштоф Помен, який приехал в Гданьск с Парижу. Як потом выявилось, на финальном этапе с моей книгой конкурировали поэма «Отъезду» польского поэта Анджея Мандаляна и сборник вершов «Праца и дом» словенца Примоша Чучника. Але паром счастливо довез меня до премии.
У Гданьску за несколько дней до церемонии гонорования лауреата премии «Европейский поэт свободы» вы имели целый шерех встреч с читачами. Як успримали польские слухачи и литератора из Беларуси его творы?
У межах тыднёвого гданьского литературного фесту «Европейский поэт свободы» мы с Адамом Поморским мели выступы у литературной кавярни «Экслибрис» и перед студентами филологичного факультета Гданьского университета. А так само удельничали у круглом столе на тему «Мастацтва перекладу». Довелось дать пару десятков интервью. Литератора из Беларуси и его творы польские слухачи и журналисты успрымали абсолютно адекватно. Белорусская литература уже не з'являється для поляков нечем экзотичным. Только в опошние годы у Польши вышли уже згаданная антология белорусской поэзии, антология сучасного белорусского оповедания, творы Василя Быкова и Рыгора Бородулина, Олеся Розанова и Андрея Ходановича, Альгерда Бахаревича, Игора Бабкова, Валентина Акудовича. «Паром праз Ле-Манш» – это моя третья книжка по-польску. Ранее были два томики прозы.
Что вы отчували, коли ваше имя старшиня жюри назвал як имя лауреата?
Найперш отчу гонор за свою краину и ее литературу. Лечу, что гэта премия усім нам.
А які розгалас у польских СМИ мела гэтая падзея? Что писали про ее польские журналисты?
Преса была вельми богатая. Про номинантов, ихние книги и сустречи с читачами писали, здаецца, все головные польские штодённые газеты и тыднёвики. Гала-вечарина, присвеченная вручению премии, транслівалася на одной из телепрограммов. Газета «Выборча» поведомила про вручение премии на первой полосе. Я отзначил интервью, якія з'явіліся у тыднёвіку «Политика» и тыгодніку «Повшехном». Меня распытывали Яенко Вильчик и Гжегош Нурик. У газеті «Выборчай» уже з'явілася рецензія на паром, написаная поэтом Тадеушем Домбровским.
Типа сприяє, на вашу думку, гэтая падзея по велішэнню цікавасці наших заходніх суседзяў до сучаснай беларускай літаратуры?
Вельмі на гэта спадзяюся. І нехай заходнімі суседзямі будуць не толькі палякі.
Уладзімір Арлоў з новых вершаў.
Вандроўная паэмка. Я не памру, я дам нарца ў нябыт, там будзе восень. И ветер мне накреслит шлях, куды исти, ка плеча ротки сосен, при возеры живой воды, где не был просень, мене сустрели некольки жанчин, чамусти восемь. Я поцелую кожную, причим с однольковой пящотой поцелую, застаться с ими не знайду причин, и выгукни одна на вслед, сумую, одна всего. Які забавный свет, ти гэтый, ти мо той, откуль привел ведущий ветер, я уже не ведаю, который мой, о ясный, о неутямный свете. А ветер повяде меня далей, углыб краины, и ночь насунется, и в ранний Колизей я убачу с гору притемной долине, мы пройдем не в забаве Картаген и город, у яким живут пингвины, а надвечер кля античных стен, где будет показальник Троя, мене сустренуть некольки мужчин, чамусьте трое. У засені старых алів мы вып'ем грапы, там на причале з рыльцы прилів пачнецца раптам, і тады так гэта ён, Буковскі Чарльз, не цвёрда ступіць за калён і стане пятым, не дамся дзіву, як за ім да нас на госці падыдзе грабал Богуміл і стане шостым. Ну что такое литр на шастёх? Тем больше тут Чарли, тубыльцу крикнем скрынку, как притёх. И грецких литр, не расчитавши, каутанем синхронно. У пляшках Чарлик. Мой тутейший бог, не Хронос, Дионис, прымай дары донайцев. Вы думаете, что вы греки? Вы засранцы. Гукне у вусти шметр Чарли, сранцы, сранцы, подхопить реха. И как белый свет не мил вам стал, усім открутим яйцы, кивнезу хвалый метр богумил. Да гэта будзе толькі сон, вясёлый в тых шыротах, таксама снятся сны. И зноўку я адзін у восень між раўнін, і гор бясконцах, як праклён, такі, напэўна, кон, і ветер праваднік мяне пакінуў. Куды взяць курс? На Вільню альбо Менск? Які там драхмы курс? Ці буду я багатый? У берасці брысці да сябра ці? В Эфес звернуць да дядьки Герострата. Ідзе атайбавацца ў нібыцці, каб мець сабе прыстанак негалімый, у полацак на досвідку прыйсці, ці быць апоўначы ў святым Єрусаліме. Але такой тугой мне стісне скроні, што ветер вернецца і хвалію тугой ударыць грудзі. Гэта значыць знаком буде, и птушка сядя у моей долони.
Свои новые верши читал Владимир Орлов, недавний лауреат премии «Европейский поэт свободы». На этом наш эфирный час заканчивается. С вами был Михася Скобла. Бывайте здоровы, чекаем вас у нашем доме литератора про стыдень.